Сёння у Ватыкане прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная маючай адбыцца 24-26 лістапада міжнароднай канферэнцыі пастырства медыцынскіх работнікаў і служэння жыццю ў святле навучання благаславлёнага Яна Павла II, арганізатарам якой з'яўляецца папская рада пастырства работнікаў сферы аховы здароўя. Старшыня гэтай ватыканскай дыкастэрыі арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі адзначыў, што значны ўклад у развіццё пастырства медыкаў зрабіў менавіта папа Ян Павел II, які заснаваў спецыяльную раду, устанавіў дату святкавання міжнароднага дня хворага і быў ініцыятарам стварэння фонда «Добры самаранін». Акрамя таго, арцыбіскуп Зімоўскі падкрэсліў, што Ян Павел II меў асаблівую ўвагу да хворых і людзей, якія аб іх клапоцяцца. Падчас канферэнцыі ўдзельнікі пазнаёмяцца з дакладамі, сведчаннямі і падзеляцца тэалагічна-пастырскім вопытам, натхнёным навучаннем благаславлёнага папы. У форуме прымуць удзел шматлікія каталіцкія іерархіі, а таксама прадстаўнікі іншых канфесій і рэлігій. Біскуп Уладзіслаў Блін будзе прадстаўляць на мерапрыемстве Беларусь. Акрамя таго, удзел у канферэнцыі прымуць члены арганізацый і фондаў, занятых у справе аховы здароўя, а таксама сем'і, валанцёры, прадстаўнікі бальніц і манаскіх супольнасцяў.